Kapitulli 18.
Si tha këto, Jezu i doli bashkë me dishepujt e shkoi për te i përrojt Kedronit. Atje ishte një kopsht ku ai hyri me dishepujt. Atë vënde njihte edhe Juda, ai që e tradhtoi, sepse Jezu i mblidhej shpesh atje me dishepujt. Kështu Juda shkoi te kopshti pasi kishte marrë me vete kohortën dhe disa roja nga kryepriftrinjtë e farisenjtë me fener, pishtar dhe armë në duar. Jezu i duke e ditur gjithçka që do t'i ndodhte, u doli para dhe u tha:
"Kë kërkoni?"
Ata u përgjigjen:
"Jezuin e Nazaretit."
Ai u tha:
"Unë jam."
Me ta ishte edhe Juda, ai që e tradhtoi. Kur Jezu i u tha: "Unë jam," ata u zmrapsën dhe ranë për dhe. Atëherë Jezu i pyeti përsëri:
"Kë kërkoni?"
Ata i thanë:
"Jezuin e Nazaretit."
Jezu i u përgjigj:
"Ju thash se unë jam. Nëse më kërkoni mua, lërini këta të shkojnë."
Kështu u vërtetua fjala që kishte thënë: "Nuk humba asnjë nga ata që më ke dhënë." Simon Pietri kishte një shpatë. E nxori, i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe i preu veshin e djathtë. Shërbëtori quhej Malk. Atëherë Jezu i tha Pietrit:
"Fute shpatën në mill. Dhe mos e pi kupën e vuajtjeve që më dha Ati."
Atëherë kohorta, komandanti i saj dhe rojat e judenjve, e kapën Jezuin, e lidhën dhe e quan së parit e Hanaj, vjeri i Kajafës. Kajafa ishte kryeprifti i ati viti. Kishte qenë ky që i kishte këshilluar judenjt se ishte më mirë që një njeri të vdiste për popullin. Jezuin e ndoqën Simon Pietri dhe një dishepull tjetër. Dishepulli tjetër ishte një i njohur i kryepriftit, prandaj hyri bashkë me Jezuin në oborin e pallatit të kryepriftit. Por Pietri mbeti jashtë e porta. Atëherë dishepulli tjetër, i njohur i kryepriftit, doli jashtë i fliste shërptores që ruan të derën dhe e futi Pietrin brënda. Shërptoria që ruan të derën i tha Pietrit:
"Mos je veti një nga dishepujt e atij njeriu?"
A i tha: "Nuk jam." Shërptorët dhe rojat bën një zjarë me qymyr dhe qëndronin rreth tij e ngroheshin, sepse bënte ftohtë. Edhe Pietri rinte me ta e ngrohej. Atëherë kryeprifti e pyeti Jezuin për dishepujt dhe për mësimin e tij. Jezu i u përgjigj:
"Unë i kam folur hapur botës. Gjithmonë kam mësuar njerëzit në për sinagoga dhe në tempull ku mblidhen gjithë judenjt. Dhe nuk kam folur kur fshehtas. Përse më pyet mua? Pyet ata që kanë dëgjuar fjalët që kam folur. Ata e din çfarë kam thënë."
Kur Jezu i tha këto fjalë, një nga rojat që ndodhej atje i ra me shuplak dhe i tha:
"Kështu i përgjigjesh kryepriftit?"
Jezu i u përgjigj:
"Nëse fola keq, më thuaj ku qëndron e keqja. Por nëse fola mirë, përse më godet?"
Atëherë Hanaj e dërgoj të lidhur të kryeprifti i Kajafa. Ndërsa Simon Pietri rinte e ngrohej, ata i thanë:
"Mos je edhe ti një nga dishepujt e ti?"
Ai e mohoi dhe tha:
"Nuk jam."
Një nga shërbëtorët e kryepriftit, që ishte farefisi ati të cilit Pietri i kishte prerë veshin, i tha:
"A nuk të pash në kopësht me të?"
Pietri e mohoi përsëri dhe atë qast këndoi gjeli. Pastaj Jezuin e quan nga Kajafa në pretorium. Ishte mëngjes herët dhe judenjt nuk hynë në pretorium që të mos mdyeshin e që të mund të hanin pashkë. Atëherë Pilati doli për jashta dhe u tha:
"Çfarë padi e ngrini kundër këtij njeriu?"
Ata ju përgjigjen:
"Po të mos ishte keqbërës ky njeri, nuk do të ta dorëzonim ty."
Pilati u tha:
"Atëherë merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj."
Judenjt i than:
"Neve nuk na lejohet të vrasim njeri."
Kjo që të vërtetoi fjala që kishte thënë Jezui kur kishte treguar se me çvdekje do të vdiste. Pilati hyri përsëri në pretorium, e thiri Jezuin dhe i tha:
"A je ti mbreti i judenjve?"
Jezui u përgjigj:
"Këtë e thua nga vetja apo ta kanë thënë të tjerë?"
Pilati i tha:
"Mos jam jude unë? Kom bi ytë dhe krye priftërin të dorzuan të kunë. Qfar ke bërë?"
Jezu i u përgjigj:
"Mbretëria ime nuk është prej kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime prej kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos bia në dorë të judenjve. Por mbretëria ime nuk është prej këtej."
Atëherë Pilati i tha:
"Pra ti qenë ke mbret?"
Jezu i u përgjigj:
"Ti vetë po e thua se unë jam mbret. Unë prandaj kam lindur dhe kam ardhur në botë, që të dëshmoj të vërtetën. Kushdo që është prej së vërtetës e dëgjon zërin tim."
Pilati i tha:
"Çfarë është e vërteta?"
Pasi tha këto fjalë, Pilati doli përsëri dhe u tha judejve:
"Unë nuk djej asnjë shkak për ta dënuar. Ju keni zakonin t'ju lejoj për Pashk jetë të dënuar. A doni pa t'ju lejoj mbretin e judejve?"
Ata thirrën përsëri:
"Jo këtë, por Barabën!"
Baraba ishte kusar.